Χαρούμενα 200 επεισόδια, Μαρίλη Πινιατάρο.
Χαρούμενα 200 επεισόδια πραγματικά. Να τα χιλιάσουμε, τι να πω.
Χαρούμενα 200.
Happy 200, oh my goodness.
Έχεις φέρει τρία μπαλόνια 2-0-0 και να
Όχι.
κάθεσαι έτσι και να σε... Ευχαριστώ.
Πες ότι τα έχω.
Ναι. Ευχαριστώ όλους για αυτά τα χρόνια. Για όσα έμαθα, για όσα πέρασα, για όσους γνώρισα, για όσα έζησα και για όσα με πλήγωσαν, αλλά έμεινα ζωντανή. Hashtag birthday girl, hashtag 200 forever. 200 επεισόδια αύριστη, άρα απορώ που μας ακούτε ακόμα, δεν ξέρω, κάποιο λάθος έχει γίνει. Προφανώς, στατιστικά μιλώντας, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να με ακούνε μόνο μου, πλέον μας ακούνε μαζί και κάποιοι στην πορεία μπορεί να έχουν πεθάνει κιόλας.
Α, χτύπα ξύλο τους ανθρώπους.
200 επεισόδια είναι 5 χρόνια. Φίλοι, μέσα εδώ 5 χρόνια, άπειρος κόσμος που να έχει πεθάνει που μας ακούει. Και αυτό είναι το μήνυμά μου βασικά. Και αυτό είναι το μήνυμά μου βασικά για την εκπομπή. Ότι όλα είναι εφημέρα. Όλοι 2 μέτρα θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε...
Πολύ χαρμόσυνο. Ερωτευτικό,
δεν έχει καμία αξία τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει ειλικρινά καμία αξία το οτιδήποτε.
Όλα είναι ατμός.
Όλα είναι ατμός, πραγματικά τίποτα. Παίρνεις 30 ευρώ με το κάμα, το παίρνεις 50 ευρώ στη Γαλλία, που λέει ο Παρασκευάς. Μην παίζετε τη Γαλλία.
Όλα καλά.
Όχι, δεν έπαιζα. Μια φορά έχω κάνει το λάθος να παίξω Γαλλία, αλλά εντάξει, δεν ήταν μεγάλο ποσό. Και μετά, επειδή αυτό το βιντεάκι που Παρασκευά με τη Γαλλία είναι μια δεκαετία πίσω, όταν ήμουν φοιτητής, το είχα δει και είχε εμπεδωθεί στο μυαλό μου η ιδέα ότι δεν παίζουμε τη Γαλλία. Δεν την παίζουμε τη Γαλλία. Ούτε under που είναι το κλασικό της αποτέλεσμα. Λοιπόν, η στοιχηματική γωνιά είναι αυτή. Προχωράμε. Είναι ένα επεισόδιο στο οποίο δεν γιορτάζουμε μόνο τα 200 χρόνια. Γιορτάζουμε επίσης την νίκη επί του ναζισμού.
Επεισόδια.
Τα 200 επεισόδια.
200 χρόνια.
Γιορτάζουμε επίσης την νίκη επί του ναζισμού 9 Μαΐου που ηχογραφούμε τώρα.
Βαμπύρ.
Βαμπύρ, πράγματι. Λοιπόν, 1945 ιτήθηκε. Ιτήθηκαν οι δυνάμεις του Άξονα, τέλος πάντων στην αρχή η Γερμανία και ακολούθησε μετά η Ιαπωνία. Που για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό και επίκαιρο δυστυχώς λόγω της κατάστασης στην οποία βιώνουμε παγκοσμίως εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε, με αυτά τα δύο εξίσου σημαντικά ορόσημα, μπαίνουμε στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι, Σάββατο 9 Μαΐου. Έχω ημικρανία του Θεού και πίνω νερό, καφέ.
Του Θεού.
Ναι. Πίνω καφέ από το σπίτι, από μηχανή σπιτιού. Και δεν έχω περάσει χειρότερα στη ζωή μου, μπορώ να πω. Η Μαρέλη πίνει 4 τέτοιους για να την πιάσουν. Κάθε μέρα. Πώς πίνεις?
3. Συνήθως.
Δεν σου φαίνεται.
Γιατί?
Θα ορκιζόμουν ότι πίνεις 5.
Γιατί?
Γιατί είσαι... Δεν ξέρω. Μου φαίνεσαι για να έχω πίνει πολύ καφέ. Αλλά είναι και νερό, οπότε 3 τέτοιοι είναι σαν έναν κανονικό, ας πούμε.
Όχι, ρε.
Όχι, ρε. Λοιπόν, και αφού είπα το παράπονο μου για τον καφέ, πάμε να ξεκινήσουμε με τη θεματολογία. Δεν είναι τόσο πλούσια όσο άλλες φορές. Αν μη τι άλλο, ήταν μια εβδομάδα ως απόϊχος. Δεν ξέρω αν το ακούτε αυτό, είναι ο παπαγάλος μου.
Τα πτηνά που έχουμε στο σπίτι.
Είναι ο παπα... Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, μπορεί να το απομονώσει ο Μάνος μετά στο καθάρισμα του ήχου. Γίνεται αυτό, αλλά...
Θα φάτε τον παπαγάλο το μεσημέρι. Τον σφάζετε αυτή τη στιγμή.
Όχι. Είναι οι λαρυγγισμοί που κάνει ως μωρό. Λοιπόν.
Γλυκάκι.
Ναι. Γλυκάκι.
Εμείς δεν έχουμε πτηνά στο σπίτι.
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα μας για σήμερα... τα σενάρια σχετικά με το τι θα γίνει με τους δύο αναβληθέντες αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία. Είναι γεγονός ότι η Φόρμουλα 1 ψάχνει τρόπους να τους χωρέσει, να τους βάλει στο καλεντάρι. Βέβαια αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ πυγμένο και δεν αγγίζεται το κενό του Αυγούστου, το οποίο είναι κατοχυρωμένο ως η καλοκαιρινή και μοναδική επιτυχία ανάπαυλα μέσα στη χρονιά. Τα εργοστάσια κλείνουν, έτσι δεν είναι εύκολο να το αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι θα ήταν και Παρανοϊκό να πας να κάνεις αγώνα στη Μέση Ανατολή το καλοκαίρι, ούτε βράδυ δηλαδή. Επομένως, είχαμε γράψει εμείς με βάση ένα ρεπορτάζ του Racing News 365, είχαμε γράψει στο Current Driver ότι υπάρχει σκέψη να χωρέσει το Μπαχρέιν ανάμεσα σε Αζερβαϊτζάν και Σιγκαπούρη, με τη Σαουδική Αραβία να είναι μέχρι στιγμής εκτός, αλλά να προσπαθεί πάρα πολύ να μπει στο παιχνίδι. Υπήρχε και μια σκέψη να φτάσουμε το σεζόν μέχρι τις 20 Δεκέμβρη, 5 μέρες δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό νομίζω ότι απομακρύνεται αρκετά όσο περνάνε οι μέρες. Από τότε που γράψαμε αυτό το κείμενο έχουν προκύψει πάρα πολλά σενάρια. Εγώ θα πω πριν δώσω το λόγο στη Μαρίλη ότι επειδή άνοιξε μια κουβέντα και όταν αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά και τώρα που ξανασυζητάμε σχετικά με το αν η Φόρμουλα 1 ψάχνει τρόπο να τους ξαναβάλει στο πρόγραμμα για τα λεφτά, οι αγώνες έχουν πληρωθεί στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, ο προμότερ και του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας έχει καταβάλει το χρηματικό ποσό. Είναι σύνολο στα 100 εκατομμύρια δολάρια για τις δύο περιπτώσεις. Επομένως, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι θέλει η Φόρμουλα 1 να έχει 24 Grand Prix και θέλει να αξιοποιήσει τα χρήματα που έχει πάρει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν θα γυρίσουν πίσω. Mm. Δεν θα κάνει refund, δεν θα πατήσει. Δεν μου ήρθε το σωστό προϊόν του Μπαχρέιν. Οπότε, άμα δεν γίνουν οι αγώνες, είναι και χαμένα λεφτά για αυτούς. Και μετά είναι μια άλλη υπόθεση. Μπορεί π.χ. να πάρουν ένα χρόνο επέκταση στο συμβόλαιό τους. Έχει γίνει και αυτό παλιότερα σε άλλες περιπτώσεις. Άμα δεν γίνει ένας αγώνας.
Εγώ θα πω ότι αν το Μπαχρέιν μπει ανάμεσα στο Αζερβαϊτζάν και τη Σιγκαπούρη, θα έχουμε τρία back-to-back ουσιαστικά τριπλά τρίμερα. Δηλαδή, τριπλό τρίμερο, μια εβδομάδα κενό, τριπλό τρίμερο, μια εβδομάδα κενό και τριπλό τρίμερο. Δηλαδή, νομίζω γίνεται πάρα πολύ εξοντωτικό το καλεντάρι, έτσι. Και φυσικά, αντίστοιχα, αν μπει κάτι ακόμα τον Δεκέμβριο. Θα μιλάμε για τετραπλό τρίμερο, ξέρω εγώ, τέσσερις αγώνες back to back. Νομίζω, okay, καταλαβαίνω το point της FIA ότι θέλει να έχει, να διατηρήσει τους 24 αγώνες, αλλά νομίζω αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ εξοδοτικό και για τους οδηγούς και για τις ομάδες και για τους μηχανικούς που ταξιδεύουν χωρίς τις οικογένειές τους και για όλους. Δηλαδή, είναι, μου φαίνεται ακραίο.
Ναι.
Δηλαδή, οποιοδήποτε και από αυτά τα δύο σενάρια, είτε μπει ένας ή δύο αγώνες, ακόμα και. Δηλαδή, φαντάσου να μπουν δύο αγώνες το Δεκέμβριο. Να μπουν δηλαδή ένα 11 με 13 και 18 με 20. Ακραίο. Αλλά ακόμα και ένας να μπει, πάλι είναι ακραίο. Δηλαδή, οποιοδήποτε σενάριο μου φαίνεται τρομακτικό.
Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε πρόβλημα και με το Κατάρ και με το Αμπου Ντάμπι. Αν η κατάσταση συνεχιστεί να είναι σε αυτό το έκριθμο σημείο στην Μέση Ανατολή, μπορεί να έχει επέλθει μια εκεχηρία τώρα, αλλά στα στενά του ορμού συνεχίζεται να είναι το κλίμα τεταμένο και με κατέρωθεν απειλές από τις δύο πλευρές. Γενικώς δεν είναι ότι έχουμε μια λήξη της εκεί κατάστασης. Μια ανάπαυλα έχουμε μέχρι νεοτέρας, εκτός και αν επέλθει κάποια συμφωνία οριστική κατάπαυσης του πυρός, ώστε να πούμε ότι έχει νόημα για την Φόρμουλα 1 να επιστρέψει εκεί. Mm. Απλά πλέον, ενώ το είχε αφήσει να εννοηθεί κάτι τέτοιο ο Ντομενικάλη, ότι δηλαδή να δούμε τι θα γίνει και με το Κατάρ και με το Αμπου Ντάμπι, τώρα το αφήγημα έχει γυρίσει στο να δούμε πώς θα χωρέσουμε και τα άλλα δύο Grand Prix που δεν γίνανε. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Το ένα βλέπω να γίνεται άμα συνεχιστεί, ας πούμε, σε θετικό, προς θετική κατεύθυνση η κατάσταση και αποκλιμακωθεί, με συγχωρείτε, ακόμη περισσότερο. Να γίνει δηλαδή τον Μπαχρέιν, θεωρώ πιο πιθανό.
Εκεί τον Οκτώβριο.
Τον Οκτώβριο, ναι. Στην Τζέντα τώρα νομίζω ότι περιπλέκεται το πράγμα. Και δεν ξέρω αν και κατά πόσο η Φόρμουλα 1 θέλει να δημιουργήσει αυτήν την πολύ άσχημη σε επίπεδο εικόνας κατάσταση, να έχεις μηχανικούς και προσωπικό σε τριπλό ή τετραπλό τρίμερο στο τέλος χρονιάς. Δηλαδή, αντεβάλλω τον Μπαχρέιν, κάτω το τριπλό τρίμερο, οκ. Okay. Τώρα το τετραπλό στο τέλος χρονιάς, φτάνοντας δηλαδή τη σεζόν στις 13 Δεκέμβρη, για να μην πω τις 20, σου λέω 13, είναι πραγματικά σκότωμα. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από αυτό το βήμα ότι οι μηχανικοί και οι απλοί εργαζόμενοι στις ομάδες δεν είναι τίποτα υψηλά αμοιβόμενοι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, είναι αξιοπρεπώς αμοιβόμενοι, οκ, okay, δεν μπορώ να πω ότι παίρνουν το βασικό μισθό, αλλά αναλογικά με αυτά που κάνουν και με την ταλαιπωρία, τα ταξίδια, το γεγονός ότι λείπουν από το σπίτι τους όλο το χρόνο, είναι λίγα τα χρήματα, είναι πραγματικά λίγα τα χρήματα. Επομένως, το να του ζητάς και αυτό επιπλέον, για μένα μοιάζει πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Όπου τι θα λέγατε για Όσκαρ Πιάστρι στην Red Bull? Τι θα λέγεις εσύ, Μαρέλη, που είσαι και το επίτιμο μέλος του Όσκαρ Πιάστρι Fan Club στην Ελλάδα, άλλωστε.
Το ακούω. Θα το άκουγα, νομίζω.
Λοιπόν, το ακούει και ο Λοράν Μεκές με τον Όλιβερ Μίνσλαφ, ο team principal της ομάδας και φυσικά ο CEO της εταιρείας και επί της ουσίας ο υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος της Red Bull, για να είμαι ακριβής. Δεν είναι CEO όλης της Red Bull. Καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του Autosport και του Ρομπέρτο Τσιντσέρο, του Ιταλού δημοσιογράφου, η Red Bull εξετάζει τις πιθανότητες να εξετάζει μάλλον τις επιλογές της σε περίπτωση που ο Verstappen όντως φύγει από την ομάδα ή γενικώς από την ενεργό δράση άμεσα με το τέλος του 26, κατά το οποίο έχει χιντάρει μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες. Και ενώ πριν από περίπου 2 μήνες είχαμε διαβάσει από το Auto Racer ότι ο Leclerc έχει μπει στο στόχαστρο της Red Bull, εδώ τώρα το ρεπορτάζ από το Autosport λέει ότι ο Όσκαρ Πιάστρι είναι ο άνθρωπος τον οποίο έχουν στοχεύσει. Είναι κομβικός ο ρόλος του Mark Webber, ο οποίος είναι manager του Πιάστρι, αλλά δεν ακολουθεί πλέον τον πελάτη του στους αγώνες. Αυτό είναι μια συνειδητή απόφαση που πήρε ο Πιάστρι, ο οποίος πλέον ακολουθείται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν άμεση επαφή με την McLaren και σε τεχνικό επίπεδο. Ο Webber δηλαδή έκανε politics τα οποία ενδεχομένως ο Πιάστρι δεν χρειαζόταν στην πίστα. Οπότε έχει αφήσει τον Webber να κάνει δουλειά manager σε επίπεδο επαφών και επικοινωνιών κτλ. Και έχει ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας με την Red Bull. Και απ' την άλλη η Red Bull πλέον παραδέχεται στην εδώ και λίγους μήνες νέα εποχή της, χωρίς Μάρκο, χωρίς Χόρνερ, με άλλη ηγεσία στην μητρική εταιρεία, παραδέχεται ότι δεν μπορεί να παίρνει μόνο από τη δεξαμενή τους οδηγούς, δεν βγαίνουν κάθε 5 χρόνια ένα Sebastian Vettel και ένας Max Verstappen, οπότε θα κινηθεί όπως κινήθηκε και στην περίπτωση με τον Sergio Perez και παλιότερα με τον Mark Webber, θα κινηθεί στην απόκτηση ενός οδηγού από άλλη, από τρίτη ομάδα. Και εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει θα πάει στη θέση του Verstappen και θα κάνει τον αντι-Verstappen. Δεν λέω ότι ο Πιάστρι μπορεί, αλλά αλίμονο αν λέγαμε ότι ο Πιάστρι είναι χειρότερος οδηγός από τον Άιζακ Χάτζερ, ας πούμε, εντάξει.
Όχι. Και ναι, νομίζω είναι αρκετά σοφή η επιλογή της Red Bull να βγει στο driver's market, ας πούμε, πιο έτσι, ενεργά και να πάρει και από αλλού οδηγούς. Γιατί, οκ, okay, ποιον έχει αυτή τη στιγμή? Έχει, ας πούμε, τον Hadjar, οκ. Okay. Έχει τον Lindblad, οκ. Okay. Σίγουρα, όμως, δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να καλύψει εντός εισαγωγικών το κενό που θα αφήσει ενδεχομένως ο Verstappen όταν και αν φύγει από την ομάδα. Επομένως, νομίζω ότι η επιλογή του Πιάστρι, ή εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι σκέφτονται ότι κυνηγάνε τον Πιάστρι, νομίζω είναι αρκετά, τους ταιριάζει πάρα πολύ.
Ναι, είναι γεγονός ότι και ο Πιάστρι, νομίζω ότι μετά την περσινή χρονιά και το πώς πήγαν τα πράγματα που τελικά έχασε το πρωτάθλημα και φαίνεται ότι και φέτος κάτι του λείπει στο να παλέψει με τον Νόρις, ενδεχομένως να βλέπει μια ευκαιρία να φύγει από την McLaren και να πάει να γίνει το νούμερο ένα. Δηλαδή, αν πάει στη Red Bull, είναι δεδομένο ότι θα πάει ως το νούμερο ένα. Έτσι δεν πρόκειται να πάει ως εισάξιος του Hazard. Εντάξει, μπορεί για τα προσχήματα η Red Bull να μην παίξει με την ψυχολογία του Hazard τόσο και να μην το κάνει εμφανές ότι ο Πιάστρι θα είναι το νούμερο ένα, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας οδηγός σαν τον Πιάστρι που διεκδίκησε πρωτάθλημα πέρυσι, που και φέτος παραμένει ψηλά, ότι θα πάει στη Red Bull για να δεχθεί να είναι ισακιόμοια με έναν πολύ μικρότερο του και άπειρο οδηγό, όχι πολύ μικρότερο του, πιο άπειρο οδηγό στο grid. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε μένοντας στον Verstappen. Speaking of, τώρα την άλλη εβδομάδα τρέχει ο Verstappen στο Nürburgring, έτσι, στον 24ο αγώνα με Mercedes. Mercedes AMG GT3. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα έχουν φτιάξει εκεί. Ωστόσο, δεν οδηγεί για τη Mercedes ο Verstappen, τουλάχιστον όχι ακόμα. Επομένως, η εταιρεία με την οποία συνδέεται είναι η Ford. Καθώς η Ford τώρα συνεργάζεται με τη Red Bull, έχει δώσει αυτοκόλλητα στη Red Bull. Τώρα θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Δηλαδή, είναι λίγο αυτή η σχέση. Εντάξει, είναι λίγο lavender marriage.
Μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαστε τώρα, ας πούμε, 2,5 μήνες σχεδόν μέσα στη σεζόν και συνεχίζουμε να μην ξέρουμε ακριβώς τι κάνει η Ford.
Όχι, ξέρουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, υποτίθεται ότι η δουλειά τους είναι να βοηθάνε και να ενισχύουν την Red Bull στο κομμάτι του ηλεκτροκινητήρα.
Ναι.
Ναι, οκ, okay, δεν... Εγώ σου λέω ότι ένα αυτοκόλλητο έχουν βάλει και μαγιά τους.
Ναι, αλλά μπορούν να λένε ότι είναι μέρος του grid.
Είναι μέρος του grid και δεν ξέρω αν είναι και μια προπαρασκευαστική κατάσταση για το μέλλον. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, λόγω του τι έρχεται και τι αλλάζει κτλ. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που ο Verstappen έχει μια συνάφεια με την Ford, έτσι, και μάλιστα στην αρχή της χρονιάς είχε κάνει και ένα βίντεο που οδηγούσε μια σειρά από ιστορικά αυτοκίνητα της Ford, από το GT40 μέχρι το Escort, το Fiesta, WRC, όλα αυτά. Βγήκε ο επικεφαλής της Ford Racing, ο Mark Rasbrook, ο οποίος είναι επί της ουσίας το πρόσωπο της Ford για τη Formula 1. Ο Farley δεν θα κάτσει να ασχοληθεί ο Farley. Επίσης, διαβάζοντας εδώ το κείμενο από το Autosport, είναι λάθος το Ford Performance, γιατί η τέτοια λέγεται πια Ford Racing, αλλά οκ, okay, το τμήμα της Ford αυτό, όλα εντάξει.
Ναι, αλλά νομίζω ότι ολόκληρη η Ford Racing υπάγεται στη Ford Performance ούτως ή
άλλως. Όχι, έχει αλλάξει όνομα. Έχει αλλάξει όνομα.
Οκ.
Τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ. Ford Racing, formerly Ford Performance. Ναι, βέβαια.
Okay.
Οπότε, εκεί στο Autosport, λίγο προσοχή, εκεί στους περαβράχους. Λοιπόν, του λένε λοιπόν, κοιτάξτε, ο Verstappen τρέχει εδώ αντοχής, εσείς του χρόνου η Ford μπαίνει στην κορυφαία κατηγορία με Hypercar, έτσι, για να είμαι ακριβής, με LMDH, που σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει και Αμερική και Ευρώπη και στο WEC και στο πρωτάθλημα της IMSA. Και του λένε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε Verstappen στη Ford του χρόνου κανέναν αγώνα έτσι αντοχής. Και λένε φυσικά, λατρεύουμε τον Max, λατρεύουμε αυτό που κάνει στη Formula 1. Μας αρέσει και εκτός πίστας, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, όσο και οδηγός. Λατρεύουμε το πάθος του για τους αγώνες GT3 και το ίδιο και εκείνος και αυτό που κάνει με την ανάπτυξη οδηγών μέσω του sim racing και με το να τους πηγαίνει μετά στην πίστα είναι πολύ σημαντικό. Οπότε ναι, φυσικά έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις μαζί του για να κάνουμε μαζί κάτι στα sports car, φυσικά και στα hypercar. Και μάλιστα ο Rasbrook τόνισε ότι είναι ένας οδηγός αγώνων ο οποίος θέλει να τρέχει, οπότε σαν να μας λέει εδώ ο κύριος Rasbrook, του χρόνου κάποιον αγώνα ο Verstappen θα τον κάνει με Hypercar. Θα είναι 24 ώρες στην Daytona, θα είναι οι 12 ώρες του Sebring, θα είναι 24 ώρες στο Le Mans. Πάντως και ο Verstappen έχει πει ότι θέλει να κάνει κάτι. Οπότε δεν θα το έβλεσκα παράδοξο.
Είπε βέβαια ότι δεν ξέρει αν θα μπορεί να είναι, ας πούμε, το Λεμάν του χρόνου, όσο βρίσκεται τουλάχιστον ο Verstappen στο grid, γιατί συνήθως συμπέφτει το Λεμάν.
Συμπίπτουν.
Ναι, με γόνα της Φόρμουλα 1. Επομένως, είπε ότι δεν ανακοινώνουν κάτι προς το παρόν και ότι δεν έχουν όντως κάτι κανονισμένο για το κοντινό μέλλον, αλλά θα δούμε.
Ναι, είναι γεγονός ότι ο Verstappen, με δεδομένο ότι η Ford πλέον έχει επεκταθεί αρκετά στους αγώνες και με το πρόγραμμα στους αγώνες αντοχής, δεν είναι μόνο με το Hypercar που θα κατέβει του χρόνου, φέτος ήδη έχει αναπτύξει αρκετά την παρουσία της και στο WEC με τη Mustang, τη GT3, η οποία είναι και σχετικά ανταγωνιστική πλέον στην Ήμολα, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς, στο WEC, έτσι φάνηκε. Να τώρα έχω εδώ στην οθόνη και βλέπω το SPAM να ξεκινήσει 10 λεπτά. Λοιπόν, επομένως, βγάζει νόημα, εντάξει, και πρέπει να έχουμε στο νου μας, επειδή ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που μας ακούνε ή πολλοί από αυτούς που βλέπουν Φόρμουλα 1, να είναι αυτό που λέμε λίγο μόνο θεματική, να μην βλέπουν άλλους αγώνες, άλλες μορφές αγώνων. Κατανοητό. Οι αγώνες αντοχής δεν είναι ενός ανδρός αρχή. Δηλαδή, ένας οδηγός, όσο καλός και να είναι, χρειάζεται άλλους δύο που να, αν δεν είναι στο επίπεδό του, να είναι τουλάχιστον αρκετά ανταγωνιστικοί ή έμπειροι για να πάει καλά κάτι. Δηλαδή, ο Verstappen μόνος στο Nürburgring, με δύο παρτάλια, να το πω έτσι, πολύ υπερβολικά, δεν θα κάνει τίποτα. Αλλά το γεγονός ότι έχει τον Ντάνι Γιουκαντέλα και τον Ζιλ Γκουνόν, είναι τεράστιο ατού. Δηλαδή, ο Verstappen είναι αυτός που είναι, αλλά δεν είναι κονεσέρ του Nürburgring. Ο Γιουκαντέλα και ο Γκουνόν είναι. Έτσι θα πρέπει να γίνει και με τη Ford. Η Ford έχει οδηγούς που έχουν εμπειρία, οπότε ο Verstappen από μόνος του δεν θα κάνει κάτι. Το ίδιο έγινε και με τον Αλόνσο στην Toyota, έτσι, που στην αρχή ο Αλόνσο δεν ήξερε ακριβώς πώς να λειτουργήσει και ειδικά σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς το θυμούνται. Το Αλόνσο έχει πάρει πρωταθλήματα στο WEC και έχει τρέξει δύο ολόκληρες χρονιές όταν έφυγε η Φόρμουλα 1 την πρώτη φορά. Το ίδιο έγινε και με το Χούλκεμπρεκ όταν κέρδισε με την Πόρσε στο Λεμάν. Δεν πήγε να κατέβει με μια ομάδα από πιτσιρικάδες και ο Χούλκεμπρεκ. Ο Χούλκεμπρεκ ήταν ο πιτσιρικάς εκεί. Ο Χούλκεμπρεκ ήταν ο άπειρος. Επομένως, επειδή βλέπω αυτό το σύνδρομο του η καλύτερη οδηγή είναι στη Φόρμουλα 1, όχι. Η πλειονότητα των οδηγών στη Φόρμουλα 1 είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο, αλλά υπάρχουν σε κατηγορίες όπως το WEC ή η IMSA πολύ δυνατοί οδηγοί, οι οποίοι είτε φύγανε από τη Φόρμουλα 1, είτε δεν μπόρεσαν ποτε να μπουν, αλλά το άξιζαν.
Και πλέον, οπότε, και πλέον εξειδικεύονται σε τέτοιους.
Ναι, full to full.
Δηλαδή, αν βάλεις έναν από τους top οδηγούς, ας πούμε, Φόρμουλα 1, να ανταγωνιστεί κάποιον που ξέρει τον Nürburgring, ας πούμε, παράδειγμα λέω, που ξέρει τον Nürburgring σαν την παλάμη του, δεν νομίζω ότι θα είναι ίσα και όμοια.
Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο, επειδή βγήκε ένα βιντεάκι από τη Red Bull στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν από το γύρο που έκανε ο Verstappen στο βρεγμένο με GT500 πριν το Grand Prix Ιαπωνίας, θα θυμάστε ίσως ότι πήγε και οδήγησε ένα Nissan, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και δείχνουν το γύρο και δείχνουν ότι ήταν, ξέρω εγώ, ένα δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον οδηγό του, που είναι μόνιμος οδηγός του GT500, ένας Ιάπωνας. Αυτό δεν ισχύει, γιατί μέσα στο βίντεο έχουν ξεχάσει να κρύψουν ένα κομμάτι στο οποίο φαίνεται το timetable πίσω από κάποιους ανθρώπους που στέκονται στο pit. Και επίσης είναι, από ό,τι διάβαζα από Ιάπωνες στο Twitter, οι οποίοι βλέπουν GT500, ότι η πίστα εκείνη την ώρα στέγνωνε, οπότε ο Verstappen βγήκε σε μια φάση που έτσι κι αλλιώς είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Οπότε και να ίσχυε ο χρόνος, που δεν ίσχυε, θα ήταν λογικό να το κάνει αυτό.
Ναι, δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικός.
Δηλαδή, τώρα θέλει λίγο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Verstappen πήγε και ζήτησε κάτι τέτοιο. Ίσως είναι το PR της Red Bull που θέλησε να τον παρουσιάσει έτσι. Αλλά εντάξει, πολύ υποτιμητικό τώρα. Δηλαδή, και στο GT500, επειδή ας πούμε δεν το βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εντάξει. Σας πληροφορώ ότι αν το GT500 έπαιζε μεσημεριανές ώρες Ευρώπης, θα το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί νομίζω ότι πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι τα GT500 είναι σαν hypercar, αλλά με πλαστικά GT3. Δηλαδή, οι χρόνοι που κάνουν τα GT500 είναι φάμιλα με πρωτοτύπων του WEC. Δεν είναι GT3, δεν είναι glorified GT3 τα GT500. Είναι πολύ δυνατές μηχανές. Βγάζουν 700-800 άλογα και είναι unrestricted σε πάρα πολλά πράγματα. Και ο ήχος είναι μαγευτικός. Δηλαδή, ένα onboard GT500 είναι απίστευτος. Οπότε, λίγο αυτό εμένα με ξένησε και όντως δεν είναι ωραίο, γιατί ξαναλέω, επειδή τους βλέπουμε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και το ίδιο ισχύει και με τη Super Formula. Πάρα πολύ ο καλή οδηγή Super Formula, που εντάξει, επειδή είναι στην Ιαπωνία και okay, οι ώρες είναι δύσκολες, δεν ξέρουμε το πώς τους λένε. Οκ. Okay. Δεν είναι ωραίο.
Ναι. Πάντως, γενικά το PR της Red Bull είναι πολύ έτσι. Νομίζω έχουν
απλώς. Ας μην μιλήσω για το PR της Red Bull.
Ναι. Έχουν τέτοιες στιγμές, εν πάση περιπτώσει.
Μιλώντας καθαρά επικοινωνιακά, η Red Bull είναι μια πάρα πολύ περίεργη εταιρεία, η οποία κάνει τόσα πολλά πράγματα για να πουλήσει απλά ένα κουτάκι και μάλιστα σε κόστος, όχι σε κέρδος, μην πω και με ζημιά. Η Red Bull είναι κάτι πολύ παραπάνω από αναψυκτικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς το πράγμα έχει ξεφύγει πολύ σε επίπεδο PR και δεν μιλάμε τώρα για μόνο γι' αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Μην χάσουμε μια πιθανή χορηγία. Κλάιν, εν τω μεταξύ, δεν καν. Να τη χάσουμε βασικά, δεν με νοιάζει. Δεν παίρνω λεφτά από τη Red Bull. Contrary to popular belief.
Σωστά, τα έχουμε ακούσει και αυτά.
Ναι, εννοείται. Μόνο Monster. Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε με την ιδέα που είχε η Φόρμουλα 1 για να βελτιώσει λίγο την κατάσταση με τη διαχείριση της ενέργειας. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει περάσει, είναι μια υποθετική πρόταση την οποία θα περάσουμε και γρήγορα για να πάμε στα δύο δυνατά θέματα για το κλείσιμο, τα οποία πραγματικά είναι life changing, race changing, να το πω έτσι. Ναι, υπήρξε τέλος πάντων μια ιδέα την οποία ανέφερε σε ρεπορτάζ του το The Race να βιωθούν τα επίπεδα καύσης δύναμης για το 2027 και μετά, ούτως ώστε να μπορέσει να μειωθεί η ανάγκη για ενέργεια, κατανάλωση ενέργειας ευθείας, άρα να είναι λίγο πιο εύκολο να αποφευχθεί το φαινόμενο του clipping και του super clipping κτλ. Εντάξει, όταν Μπάζης είπε, ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης μιλάει αποκλειστικά σε κανέναν. Λοιπόν, ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης, επικεφαλής μονοθεσίων για την FIA, δήλωσε ότι έχουμε παρατηρήσει ότι οι ομάδες έχουν βρει περισσότερη καύση δύναμη από ό,τι περιμέναμε. No shit Sherlock, θα πω εγώ. Δηλαδή, δώσαμε σε αυτό το παιδάκι ένα μαχαίρι και ένα πυρούνι και το βρήκαμε γεμάτο τρύπες και οπές. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Είπαμε σε ένα παιδάκι ότι δεν πειράζει να κουμπίσει την πρίζα και το βρήκαμε καρβουνέ. Δηλαδή, το βρήκαμε σαν τον Daffy Duck στα Looney Tunes.
Σαν τον Anakin, πριν γίνει Darth Vader.
Πολύ σκληρό. Εγώ πήγα απλά ότι το ράθος του πήγε πίσω. Εσύ κυριολεκτικά περιέγραψες έναν μισοαπανθρακωμένο άνθρωπο. Εντάξει, ντροπή.
Συγγνώμη.
Εγώ ντρέπομαι.
Ήταν και
είναι ντροπή.
Ήταν ντροπή και ντρέπεσαι. Ήταν και May 4th τώρα την Δευτέρα.
Όλοι οι παρθένοι της γης γιορτάσανε το May 4th. Μπράβο τους. Come at me, Star Wars fans και οι 5 που ακούτε αυτό το podcast. Λοιπόν, μια φορά έχω δει όλες τις ταινίες και μάλιστα πλήρωσα για να δω και στο σινεμά το Rogue One. Δηλαδή έδωσα λεφτά στην Disney.
Ένας, φάση... Το Rogue One είναι ωραίο.
Πάρτα Disney τα λεφτάκια μου και τα 5 ευρώ που έκανε τότε το εισιτήριο, γιατί τώρα πια ένα εισιτήριο κοστίζει 9,5 ευρώ for some reason. Μια συνδρομή στο Netflix 14 ευρώ το μήνα,
θέλω
ένα εισιτήριο σινεμά 9,5.
Θέλω να σε πληροφορήσω ότι πλέον σε αρκετά σινεμά, ακόμα και στην Ελλάδα,
Παίζει tiering, ναι, ανάλογα το που
παίζει
κάθεσαι.
tiering ανάλογα με το που κάθεσαι.
Στα village, πες το, δεν πειράζει. Στα
village.
Village.
Και είναι ένα πράγμα που κοροϊδεύα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Γιατί,
δεν θα φοβηθούμε να πούμε ότι ήταν στα village.
Συγγνώμη, εντάξει. Γιατί π.χ. το έχω δει πάρα πολύ στην Αγγλία. Το έχουν πάρα πολύ έτσι, ότι ανάλογα με το που κάθεσαι, πόσο ας πούμε obstructed είναι το view σου.
Αγγλία, ο ύστερος καπιταλισμός, για πες.
Πληρώνεις μικρότερο ποσό ή είναι ακριβότερο το εισιτήριο αν είσαι π.χ. στο κέντρο και έτσι πιο ψηλά που μου αρέσει να κάθομαι εγώ. Και δεν μιλάω
φοράς
καν...
και γυαλιά που κάνεις έτσι, ας πούμε, είσαι σαν τη Μαρία του Ανέτα.
Και δεν μιλάω καν για premium θέσεις. Δηλαδή, mm-hmm. μιλάω για θέσεις που είναι στην ίδια αίθουσα. Δηλαδή, σε μια στάνταρ αίθουσα. Και έχει, ξέρω εγώ, 10-12 ευρώ το εισιτήριο το premium και καλά.
Θυμίζει το σύστημα
ακραίο,
με τα καταστρώματα
ακραίο.
Στο Τιτανικό.
Να στηρίζετε τα μικρά σινεμά όπου έχετε. Στην Αθήνα έχει πολλά, στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά επίσης.
Στην Αθήνα το μικρό σινεμά είναι σε μια περιοχή η οποία δεν έχει το λεωφορείο συνήθως. Δηλαδή,
εντάξει, ναι. Είναι αυτό
πρέπει
δύσκολο,
να είσαι από
δύσκολο.
Εκεί.
Ναι. Εδώ, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά μικρά σινεμά και κυρίως στο κέντρο και πολλά επίσης θερινά.
Είναι πόλη του φωτός η
Θεσσαλονίκη.
Είμαστε άλλωστε...
πόλη του σινεμά και της κουλτούρας, ναι. Ξέρω,
ναι, ναι, ναι. Άλλωστε, στη Θεσσαλονίκη δεν πηγαίνεις και βλέπεις σέρβους να μπλαστάρουν καρά πρωί μεσημέρι βράδυ στα αυτοκίνητά τους, τα οποία συνήθως είναι κάποιο κλεμμένο Land Rover. Είναι μόνο τέχνη και κουλτούρα. Mm-hmm. Δεν είναι μοίρασε το όπως θέλεις, πάρε ό,τι σου αξίζει στα φανάρια από 4 διαφορετικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάρε ότι σου ανήκει. Ενώ ο στίχος μην έρθουν εκεί. Δηλαδή, τα βάλαμε στους Star Wars fans, μην έρθουν και οι Καράς fans να με διαλύσουν. Αν και εγώ είμαι Μάκης Θεοδωλόπουλος μόνο.
Μέχρι στιγμής έχουμε θίξει τους Star Wars fans, το Village γενικά.
Και κανείς κασίλα.
Τους Καράς fans και τη Red Bull.
Δεν είπαμε και κάτι δυσμιστικό, συγγνώμη. Τα Village κάνουν αυτή την πολιτική. Λοιπόν, εντάξει, εγώ έχω σταματήσει το σινεμά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Α, εγώ πάω πολύ
έχω
σινεμά,
να πω δύο χρόνια.
Ξέρεις.
Δεν.
Εγώ πάω σινεμά. Πολύ. Εγώ, όπως ξέρεις, πάω πολύ σινεμά.
Ναι, ναι, γιατί είσαι μπασκετάνθρωπος του μπάσκετ, που λένε και οι φίλοι μας μπασκετικοί. Είσαι κινηματογράφος του κινηματογράφου. Λοιπόν, όχι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν σας αρέσει το σινεμά, κάναμε γεια σας με χαρά σας. Έτσι, δεν κρίνω αυτούς. Κρίνω την πολιτική πληρωμής. Και πλέον ξέρω ότι όσοι πάτε σινεμά, έχετε τουλάχιστον να παίρνετε δύο νίκια το μήνα από κάποιον. Δηλαδή, πλέον το σινεμά έχει γίνει
ελπίζω μόνο
premium.
Ελπίζω μόνο να μην κόψουν την προσφορούλα με το Cosmote Deal στις Τετάρτες. Αυτό, αν μου το κόψουν αυτό, θα.
Δεν είναι μόνο τις Τετάρτες. Είναι μόνο
τις Τετάρτες.
Ναι.
Παλιά. Αυτό τις Τετάρτες, παλιά αυτό τις Τετάρτες ήταν ένα συνένα, φίλε. Τώρα έχει 30%.
Ναι, το ξέρω.
Τραγικό.
Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι.
Τραγικό.
Έτσι είχα πάει να δω το τελευταίο Fast and Furious που είδα από κοντά, ήταν το 5.
Τραγικό. Ενώ π.χ. σε άλλα συνοικιακά σινεμά μικρά, ειδικά, ας πούμε, δεν ξέρω στην Αθήνα πώς είναι, αλλά εδώ π.χ. έχουν προσφορές π.χ. Τετάρτες, Πέμπτες, Κυριακές, κάτι τέτοιο. Ένα συνένα όλα τα εισιτήρια.
Αφού καμιά φορά σκέφτομαι να ήμουν άνω των 65 για να έπαιρνα μείωση. Δηλαδή...
Εντελώς.
Για να μην πω άνεργος. Ας πω άνω των 65.
Τι είπα ξύλα.
Ή κάτω των 18, τι είναι πιο εύκολο. Νομίζω ότι άνω των 65. Αν βάλω καμιά περούκα, κανένα μουσική και πάω έτσι. Δεν χρειάζεται καν να τρεκλήσω ή κάτι. Απλά θα με δούμε.
Θέλει ταυτότητα. Πλαστή. For legal reasons.
Όλα μπορούν να γίνουν με το κατάλληλο πρόσωπο και την κατάλληλη γνωριμία. 23-10-52-10-10, τελευταία εκπομπή προσφοράς, κάμερα σε μένα, ζουν ανάμεσά μας, πότε θα γίνει τοποθούμενο. Λοιπόν, πάμε συνεχίζοντας στα δύο θέματα πυλώνες. Στα δύο θέματα για τα οποία η συντακτική μας ομάδα, δηλαδή εμείς, έχουμε βάλει το μεράκι μας και την αγάπη μας και σας παρουσιάζουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Για πρώτη φορά λοιπόν, διώκονται οι δημοσιογράφοι μας για αυτά που θα βγάλουμε τώρα. Έχουν δεχτεί απειλές, αλλά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μπροστά και θα λέμε την αλήθεια για πάντα.
Καλά, έχουμε δεχτεί απειλές, αλλά όχι γι' αυτό. Τουλάχιστον
έχουμε δεχτεί απειλές κατά σωματική μας ακεραιότητας. Καταγγέλλω εδώ ότι έχει απειλήσει να με δει η Μαρίλη.
Ναι.
Βία από γυναίκες. Πρέπει να σταματήσει αυτή η μάστιγα.
Σωστά. Πολύ σημαντικό.
Γιατί μισείς τόσο πολύ τους άντρες, Μαρίλη? Γιατί μισείς?
Δεν έχω τι να απαντήσω στην ερώτηση.
Γιατί μισείς τους άντρες? Γιατί είσαι μίσανδρη?
Τι να σου πω τώρα.
Καλώς. Εντάξει. Η σιωπή σου είναι η απάντηση σε αυτό που είπα. Δεν διέψευσες, αλλά ό,τι επιβεβαίωσες.
Δεν μισώ κανέναν.
Δεν μισείς κανέναν, εντάξει. Θα αναρτήσω σε stories, συνομιλίες, στις οποίες είσαι ξεκάθαρα κατά του ανδρικού φύλου και θα πρέπει να το ξέρουν αυτό οι ακροατές μας.
Wow.
Διότι, σύμφωνα με τα στατιστικά, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Να ξέρουν λοιπόν ότι ακούνε κάποια η οποία τους μισεί. Αδέρφια,
αδέρφια ενωμένη.
Για μένα δεν ξέρω γιατί με μισεί, ή μπορεί να με μισεί και να με ανέχεται σε επίπεδο επαγγελματικό του στυλ. Είσαι γουρούνι άντρας, αλλά δεν πειράζει. Τα λες καλά μπαγάσα και γι' αυτό σε πάω.
Όχι, λοιπόν, όχι.
Όχι, όχι.
Όχι, όχι, όχι.
Θα πω σε αυτό το σημείο ότι ένα από τα αγαπημένα μου trends στο ίντερνετ είναι βιντεάκια με rappers του στυλ Travis Scott ή ξέρω, Kanye West, που είναι κάποιο full banger κομμάτι τους και γράφει το caption «This is what Sabrina Carpenter sounds like to girls». Ότι δηλαδή όπως για μας είναι ας πούμε ο Travis Scott, είναι για εσάς η Sabrina Carpenter, που για μας είναι τελείως blunt και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η μουσική της, κατά κανόνα.
Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Δεν κάνω relate με κανένα από τα δύο, και έτσι.
Είναι η μουσική, νομίζω είναι η χαρακτηριστική μουσική που θα ακούσεις σε Forever 21. Και
ισχύει,
και σε Μπέρσκα.
Ισχύει, ισχύει.
Δηλαδή, έχω περάσει από Forever 21 και άκουγα ξεκάθαρα όλη τη δισκογραφία της Taylor Swift.
Έπαιζε 21 Pilots στο Sephora της προάλλες. Έπαθα πολιτισμικό σοκ.
Λοιπόν, πάλι 21 πιλότοι.
21 πάρα πιλότοι. Πολύ είναι. Πάρα πολύ. Κόψουμε δύο-τρεις.
Πάρα πολύ πιλότοι. Να φύγουν κάποιοι. Περικοπές. Πάμε λοιπόν στα θέματα τα οποία θα κλείσουν τη σημερινή. Παρακαλώ.
Budget cap.
Budget cap. Πάμε στα θέματα στα οποία θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή αποκαλύψεων. Έχουμε. Πέρασαν κάτω από το ραντάρ, θα λέγει κανείς. Τις εντοπίσαμε χάρη στα λαγωνικά που έχουμε στην συντακτική μας ομάδα, στην αίθουσα σύνταξης. Πέρασαν κάποιες αλλαγές στους κανόνες γύρω από το περίφημο ADUO, το Additional Opportunities and Upgrades, Additional Development and Upgrade Opportunities. Αυτό ήταν πάλι ο παπαγάλος μου. Δύο αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με αυτό που ήδη ξέραμε, ότι το πότε θα γίνεται η επανεξέταση της ισχύως του κάθε κινητήρα έχει αλλάξει. Λόγω του ότι αναβλήθηκαν οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, η επανεξέταση δεν θα γίνει στον έκτο αγώνα χωρίς αυτούς, θα συνεχίσει να είναι κανονικά στον αγώνα που έπρεπε μετά τον Καναδά. Δηλαδή, στον Καναδά θα γίνει η επανεξέταση και μετά θα έρθουν οι όποιες αναβαθμίσεις. Αντίστοιχα, έγιναν και οι υπόλοιπες αλλαγές μέχρι το τέλος χρονιάς. Η επόμενη επανεξέταση θα έρθει μετά τον 11ο αγώνα και η τελευταία για φέτος μετά τον 18ο. Τώρα, αυτό που αλλάζει πραγματικά και μας ενδιαφέρει και έρχεται και ακουμπά πάνω σε ένα ρεπορτάζ που υπήρχε προηγούμενες μέρες, είναι ότι έχει μπει μία ακόμα υποκατηγορία κακού κινητήρα, ότι πέρα από το 2%, το 4% και το 8% υπάρχει πλέον το 10%, να υπολείπεσαι δηλαδή 10% σε ισχύ από τον καλύτερο κινητήρα στο grid.
Δηλαδή θα έχουμε μέτριο κακό, πολύ κακό, πάρα 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 πολύ κακό.
Θα έχουμε μέτριο, κακό, άθλιο και Honda. Λοιπόν, γιατί η Honda ήρθε αυτή η αλλαγή, ας μην κρυβόμαστε, γιατί να το κρύψουμε να άλλωστε, που λέγει και ο πατέρας Μητσοτάκης, ότι στην ουσία έγινε αυτό που περιμέναμε ότι θα γινόταν και είχαμε μάθει προηγούμενες μέρες. Επί της ουσίας, οι κατασκευαστές κινητήρων είπαν μαζί με την FIA και τη Formula 1, δεν γίνεται να έχουμε τη Honda να τερματίζει δύο ημερονύχτια μετά τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται να τους δίνουμε το ελεύθερο να τρέξουν παρά το γεγονός ότι παραβιάζουν συνεχώς το 107%. Απορώ γιατί υπάρχει αυτό το 107% πια. Δηλαδή,
πραγματικά,
το έχουν διαλύσει.
Ναι, αφού δεν, ουσιαστικά δεν τηρείται ποτέ.
Το έχουν διαλύσει. Παίρνει, λέει, παίρνουν ειδική άδεια βάσει του πρώτερου βίου. Δηλαδή, ότι εντάξει, είναι ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Δεν είναι δύο πιτσιρικάδες που δεν ξέρουμε τι ρόλο βαράνε. Αλλά ρε φίλε, και πάλι είσαι απειλητικά αργός. Δηλαδή, τέλος πάντων, οκ. Αυτό το 10% λοιπόν έρχεται εκεί για να βοηθήσει την Honda. Μεταφράζεται σε περίπου 230 ώρες επιπλέον εξέλιξης στο δυναμόμετρο. Δεν είναι παραπάνω λεφτά. Επί της ουσίας, δεν σου δίνουν το δικαίωμα να χαλάσει παραπάνω λεφτά. Σου δίνουν το δικαίωμα να δικαιολογήσεις να χαλάσει παραπάνω λεφτά. Μαζί με τις ώρες εξέλιξης. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι δίνεται κάποιο pool, ανοίγει κάποιο πουγγί χρημάτων και σε φάση πάρε ένα. Όχι, είναι βρεις τρόπο να βρεις αυτά τα χρήματα να το κάνεις και το δικαιολογούμε με αυτόν τον τρόπο πολύ αυστηρά για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους. Έτσι, μην τρελαθούμε. Αλλά είναι ένα εργαλείο που είναι δεδομένο ότι η Honda θα αξιοποιήσει να φέρει ένα καινούριο μοτέρ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι τις μεγάλες αλλαγές, λέει, τις περιμένουν μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα.
Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ απαραίτητο για την Honda και την Aston Martin. Ελπίζω για το καλό όλων να πιάσουν τόπο οι 230 ώρες εξέλιξης και να βρουν κάτι που τους λείπει. Να βρουν κάτι από αυτά που τους λείπουν, μάλλον, ώστε να βελτιωθεί κάπως η εικόνα και τέλος πάντων να μην έχουν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι γεγονός ότι στη Honda λύνουν το ένα πρόβλημα και ανοίγει το άλλο και σε όλα αυτά είναι σαφές ότι δεν έχουν ούτε απόδοση. Δηλαδή, ναι, okay, η αξιοπιστία μπορεί να καλύπτει κάποια από τα προβλήματα που έχουν, συνομικά κάποια από τα θετικά που έχουν, αλλά στην πραγματικότητα η Honda είναι πάρα πολύ πίσω, είναι σχεδόν 1,5 χρόνο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους σε επίπεδο κινητήρα. Ακριβώς γιατί αποφάσισε τελευταία από όλους να επιστρέψει. Και ενώ είχε ήδη διαλύσει το έτοιμο στρωμένο πρόγραμμα που είχε, δηλαδή για να καταλάβουμε τι έκανε η Honda, με το τέλος της σεζόν του 21, επί της ουσίας πουλάει στην Red Bull το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού της. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού της πηγαίνει στη Red Bull και ό,τι έχει μείνει από αυτό το προσωπικό το απορροφάει Honda σε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας. Δεν υπάρχει λοιπόν πια ένα πλήρως στελεχωμένο πρόγραμμα για τη Φόρμουλα 1. Η απόφαση λοιπόν της Honda το 23 είναι να επιστρέψει με την Aston Martin. Άρα μέσα σε 1,5 χρόνο από το τέλος του 21 μέχρι τις αρχές του 23 πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Πάρα πολύ κόσμος ο οποίος δούλευε παλιά για την ομάδα πλέον έχει πάει όχι μέσα στην εταιρεία, έχει απλώς αλλάξει δουλειά. Δηλαδή έχει πάει, πολλοί πήγαν λέω ξανά στην Red Bull, κάποιοι πήγαν στη Mercedes. Πάρα πολύς κόσμος που έφυγε. Επομένως ήταν υποστελεχωμένη η υπευθύνη τους. Δηλαδή ενώ είχαν το προσωπικό, είχαν τους ανθρώπους, δεν τους είχαν χάσει πια. Τους είχαν διώξει, παύλα αλλάξει θέση, παύλα, τι να πω, απορροφήσει στα ηλεκτρικά. Δηλαδή είχαν πάθει και αυτή τη μούρλα με το Honda E, ξέρω όλα αυτά.
Τα οποία, by the way, ακύρωσαν όλα, σχεδόν.
Όλα. Το μόνο το κρατήσαν το
μηδέν.
Το μηδέν.
Το μηδέν αλφα, κάτι πως νομίζω.
Ναι. Δηλαδή, παρουσίασαν τρία κόνσεπτ ηλεκτρικά, κρατήσαν το ένα που ήταν το λιγότερο σημαντικό. Τη συνεργασία με την GM την έχουμε ξεχάσει. Είχαν φτιάξει μαζί μια πλατφόρμα. Δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει καν αυτό πλέον. Μπράβο, Honda. Κρίμα. Έκανε και react στο FaceTime το. Λοιπόν, μπράβο, Honda. Μπράβο. Ευχαριστούμε, Honda. Ευχαριστούμε, Λάντα.
Καλή επιτυχία, Honda. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία. Λοιπόν, την άλλη, το Σάββατο έχει ο Eurovision.
Indeed.
Σε ποιον ημιτελικό είναι ο Ακύλας?
Νομίζω στον πρώτο.
Την τρίτη. Δηλαδή, πω, πες μου.
Τι. Μίλησέ μας, μίλησέ μου.
Δεν θέλω.
Γιατί?
Θα μας πρίξετε πάλι τα μεζέα.
Έλα.
Θα αναγκαστώ να δω Eurovision το Σάββατο για να μην νιώθω left out.
Δεν είπαμε ότι θα κάνουμε επεισόδιο Eurovisioniακό.
Δεν θα κάνουμε.
Δεν ξεχνώ.
Πάντα τιμώ. Δεν θα κάνουμε τώρα, τελείως.
Εντάξει. Δεν πειράζει.
Σίγουρα δεν πειράζει. Μη σου πω είναι καλύτερα. Μα πού θα το κάναμε? Είναι σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου. Δεν με λυπάς, δηλαδή την άλλη εβδομάδα που τρέχω, κάνω. Έχει παρουσία στο Ρέλ Ακρόπολης στις 13 Μαΐου. Πότε θα κάθομαι να φύγω, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Εδώ δεν ξέρω καν ποιες χώρες τρέχουν φέτος.
Ποιες χώρες τρέχουν.
Ξέρω ότι η Ισπανία δεν κατέβηκε λόγω Ισραήλ.
Να.
Χάθηκε ένας από τους Big Five. Καλά, όχι ότι έκανε και τίποτα.
Όχι, ρε. Καλά τα πάει. Καλά τα πήγαινε η Ισπανία τις τελευταίες.
Ναι, εντάξει, έπαιρνε 14 βαθμούς, ενώ έπαιρναν η Γερμανία 2 και η Αγγλία κλασικά ζεγό. Γιατί τόσο χάλια κάθε χρόνο η Αγγλία.
Η Αγγλία τώρα, αυτή τη στιγμή, στα στοιχήματα είναι 19η, σε πληροφορώ. Μιλάμε θεσάρα.
Από πόσους?
Από 35.
35?
Είναι 35 χώρες που θα είναι στους δύο ημιτελικούς.
Κάτσε, όχι, αφού υπάρχουν και οι Big
ναι,
okay. Five.
Εκτός από τους Big Five. Είναι μέσα οι Big Five. Είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η...
Επιστρέφουνε χώρες προπύργια του Eurovision, η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μπράβο, μπράβο. Και φύγανε η Ισλανδία, η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία.
Είδες.
Έλα, μεγάλες απώλειες οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί και οι Ιρλανδοί, εντάξει.
Οι Ιρλανδοί, εντάξει, όχι τόσο.
Κάτσε, φίλε, οι Ιρλανδοί με
οι Ισπανοί...
7 νίκες πόσες έχουν, για κάτσε λίγο.
Τότε. Οι Ισπανοί και οι Ολλανδοί...
Πότε?
Χρόνια πριν, ξέρω εγώ.
Εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια.
Ναι,
λοιπόν,
μες στην Αθήνα
γένοδο,
στέλναμε βαγόνια.
Βλέπω λοιπόν ότι στον πρώτο ημιτελικό. Να, αλήθεια, την κάνουμε την Eurovisionική εκπομπή. Στον πρώτο ημιτελικό βλέπω Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία.
Η Φινλανδία είναι.
Φαβοράρα, από ό,τι ξέρω.
Και η Σουηδία.
Σαν Μαρίνο, Πολωνία, Σερβία, Λιθουανία, Βέλγιο και το Ισραήλ. Με την Φινλανδία λέει να παίρνει την απόφαση να έχει ζωντανά το βιολί της. Τελικά. Και διαβάζω φοβερές αναλύσεις του στυλ θα τους κατακώσει αυτό, γιατί ο κόσμος του Eurovision έχει μάθει στην ψηφιακή μουσική και κάτι τρέλες των Ελλήνων που προσπαθούν να δικαιολογήσουν.
Προσωπικά αγαπώ. Αγαπώ live μουσική.
Πόσο Ακύλας θα βγει 24ος, ας πούμε. Ναι.
Προσωπικά αγαπώ live μουσική. Θεωρώ, αν τους πάει καλά, αν δηλαδή δεν έχουν κάποιο πρόβλημα τεχνικό ή οτιδήποτε.
Κόφτε τους τις χορδές στο βιολί.
Πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Και στο δεύτερο ημιτελικό είναι η αγαπημένη μου Δανία, εννοείται.
Λοιπόν, οι Δανείοι, οι οποίοι κατεβαίνουν ένα κομμάτι, το οποίο το λένε...
Φερβιγκογιάν.
Αυτό, ωραία.
Πριν πάμε, είναι σπίτι. Πριν πάμε σπίτι.
Η Μαρίλη είναι το κουμπάκι στο Google Translate. Που πατάς και σου λέει την προφορά και μπορεί να το πες και πιο αργά.
Φεύγει, go yam.
Τέλεια. Εγώ κρατάω από τους τίτλους ότι η Βουλγαρία κατεβαίνει με ένα κομμάτι που λέγεται Μπαγκαράγκα.
Τραγουδάρα. Όλα τα Βαλκάνια. Europop Balkan 2010.
Επίσης βλέπω τους Λετωνούς οι οποίοι κατεβαίνουν με ένα κομμάτι που λέγεται Ένα. Και βλέπω και τους Νορβηγούς οι οποίοι κατεβαίνουν με ένα κομμάτι που λέγεται Ια, Ια, Ια.
Ναι. Αυτό δεν με τρελαίνει, είναι η αλήθεια.
Και η Αλβανή με ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Παναθηναϊκό, Ναν. Και η Κύπρος με την, από ό,τι ξέρω, άφωνη Αντιγόνη, με το Ιάωα.
Σε όλα τα live τα πριν από την πρόβα.
Αντιγόνη Μπάξτον, τι λες.
Την άκουσα φανταστική. Τώρα στην πρόβα δεν ξέρω γιατί ακούγεται έτσι, να σου πω την αλήθεια.
Ελπίζω, γιατί δεν έχει πολλά φίλτρα το μικρόφωνο.
Ελπίζω, όχι ρε, τραγουδούσε σε ένα καφέ την προηγούμενη εβδομάδα. Με ένα μικρόφωνο,
καφέ.
Ένα μπαρ ήταν, με ένα μικρόφωνο, whatever.
Τι πήγες, τον μπλε παπαγάλο και τέτοια. Λοιπόν, Και έχουμε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Αγγλία, η οποία κατεβαίνει με τραγούδι που λέγεται Eins weit high.
Τραγικό.
Και οι Γερμανοί κατεβαίνουν με τραγούδι που λέγεται Fire. Παιδιά, το έχετε μπερδέψει νομίζω. Οι Γερμανοί κατεβαίνετε με το Eins weit high και οι Άγγλοι με το Fire. Γιατί. Όχι, εντάξει. Και έχουμε, βλέπω εδώ και τους επιβεβαιωμένους από κάποιες χώρες που θα πούνε τους 12 βαθμούς. Η Κλαυδία για την Ελλάδα. Και η ονοματάρα Γιάννα Πέλκονεν για τους Φινλανδούς. Και Άγιος Ουκρανούς, ο Ντανίλ Λεχσκίνσκι. Αυτά.
Πολύ καλό.
Και ποιος περιγράφει φέτος στην Ελλάδα? Πάλι ο Καπουτζίδης, okay.
Ναι, ναι, ναι.
Μαζί με την Κοζάκου.
Όπως πρέπει να είναι τα πράγματα δηλαδή. Ευχαριστώ.
Ναι, 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 ναι. Α, και παρουσιάζεται και στην Αμερική εδώ και κάποια χρόνια από ό,τι βλέπω. Μάλιστα, μάλιστα.
Όλα μας τα είπες.
Είναι το ρεπορταζιακό, δεν χάνεται. Μπορεί να είναι χαζό το θέμα, αλλά η δομή του ρεπορτάζ είναι δεδομένη.
Από όλα αυτά, αγαπώ Δανία.
Mm-hmm.
Αγαπώ.
Το οποίο λέγεται ξανά, πάμε πάλι.
Φεύγει η Γκογέμ.
Mm-hmm.
Αγαπώ Αλβανία.
Mm-hmm.
Ποιο άλλο μ' αρέσει? Της Μολδαβίας έχει λίγο πλάκα.
Mm-hmm.
Και η Βουλγαρία μ' αρέσει. Γενικά κινούμε πολύ εδώ στα Βαλκάνια.
Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν επεξεγέλασα.
Εδώ είναι Βαλκάνια και κινούμε και στη Σκανδιναβία και τη Φιλανδία μ' αρέσει. Δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά γιατί τόσο ντόρο και τόσο φαβορή. Αλλά οκ. Okay. Περιορέξω.
Λοιπόν, αφού πήραμε. Ορίστε, κάναμε και την εκπομπή που ήθελε. Εντάξει.
Ναι. Τώρα είμαι καλυμμένη. Είμαι ευχαριστημένη. Ευχαριστώ.
Μπράβο. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο θέμα και σημαντικό τη ημέρα. Αυξάνεται η ισχύς του θερμικού κινητήρα το 2027.
We all cheered.
Εκεί που καθόμουν, θα περιγράψω την προσωπική μου εμπειρία, εκεί που καθόμουν και προσπαθούσα να γράψω για το ράλι Πορτογαλίας το απόγευμα της Παρασκευής, ξαφνικά σκάει ένα mail από την FIA. Παίρνουμε πάρα πολλά τέτοια καθημερινά, δράσεις για το road safety, το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 4 ξεκινάει, ξέρω εγώ, τάδε. Τα αγνοείς αυτά, ρε παιδί μου, αλλά πάντα κοιτάς γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Για πράγματα λοιπόν κοιτάω και βλέπω ότι υπήρξε μία συνάντηση ανάμεσα στους επικεφαλείς των ομάδων, εκπροσώπους των κατασκευαστών και φυσικά την Φόρμουλα 1 και την FIA, όπου συμφωνήθηκε καταρχήν, επί της αρχής για να είμαι σωστός, και υπό ψηφοφορία θα τεθεί φυσικά, η αύξηση της ισχύως του θερμικού κινητήρα κατά 50 kW που μεταφράζεται σε περίπου 68 άλογα και η συνακόλουθη μείωση της ισχύως του ηλεκτροκινητήρα κατά 50 kW μεταφέροντας λοιπόν την κατανομή ισχύως πιο κοντά στο 60-40 παρά στο 50-50. Είχε γίνει μια πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με πληροφορίες στην οποία δεν είχε επέλθει η απαραίτητη ομοφωνία ή μάλλον υπερπλειοψηφία για να είμαι σωστός. Δεν χρειάζονταν ομοφωνία, χρειάζονταν 4 από τους 5 να πούνε ναι. Τώρα φαίνεται ότι έγινε μία ακόμα εσωτερική ψηφοφορία η οποία πέρασε και θα γίνει και η τελική ψηφοφορία ανάμεσα στους κατασκευαστές σε επίσημο επίπεδο επί του πακέτου που συμφωνήθηκε. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες λογικά, ούτως ώστε να εγκριθεί αυτή η αλλαγή, λέει, θα έρθει χωρίς να δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες στη δημοσιότητα, φαντάζομαι θα γίνει αυτό εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα γίνει με την αύξηση της ροής του καυσίμου. Αυτό που είχαμε πει δηλαδή, ότι κάποιες εταιρείες έφερναν αντίσταση σε αυτή την αλλαγή, καθώς σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν τον depósito, σημαίνει ότι κάποια στοιχεία του κινητήρα πρέπει να επανασχεδιαστούν για να αντέξουν το μεγαλύτερο φορτίο και ούτω καθεξής. Μπράβο, θα πω εγώ. Είναι μια καλή,
ναι,
προς τη σωστή κατεύθυνση αλλαγή.
Νομίζω είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
Παρακαλώ, συνέχισε.
Σου
δίνει το χώρο και το χρόνο.
Όχι, αυτό. Δηλαδή, νομίζω είναι αυτό που ήθελαν αρκετοί, αλλά... παρόλο που κάπως μπορεί να το πολέμησαν κάποιες ομάδες, Νομίζω ότι θα είναι αρκετά σημαντικό για το πώς θα λειτουργούν τα μονοθέσια. Δηλαδή, πολλά από τα, ας πούμε, προβλήματα που βλέπουμε μέχρι στιγμής φέτος ενδεχομένως να λυθούν με αυτή την αλλαγή.
Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης πάνω σε αυτό. Η μία σχολή σκέψης είναι αυτή που ανέφερες. Η άλλη σχολή σκέψης είναι ότι είναι σαν να βάζεις τσιρότο πάνω από ανοιχτό κεφάλι.
Okay. Ωστόσο, εδώ που είμαστε, νομίζω δεν γίνεται να γίνει τόσο τεράστια αλλαγή από μια χρονιά σε μια άλλη, εφόσον υπάρχουν. Δηλαδή, θα πρέπει να ακυρώσει όλου του κανονισμού, ουσιαστικά, όλε τι αρχέ των κανονισμών και να φτιάξει καινούριου μετά.
Αυτό είναι που πιέζει ο Μπέμι Σουλαγέ να κάνει το 30, πριν δηλαδή το 31, επί της ουσίας δηλαδή να αλλάξει τελείως ρότα το σπορ, να πάμε σε V8 κινητήρες πιθανότατα υπερτροφοδοτούμενους.
Εντάξει, άλλο το 30, άλλο το 27. Δίνεις
Ναι,
δηλαδή
βέβαια.
μέχρι. Δίνεις ένα. Αυτό θα γίνει προφανώς σε βάθος χρόνου, όχι από. Είναι τώρα Μάιος, δηλαδή τον Μάρτιο ή το Φεβρουάριο να κατέβουν οι ομάδες και να έχουν ένα εντελώς διαφορετικό πακέτο. Δεν γίνεται αυτό.
Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Φόρμουλα 1 κατάλαβε κατά την άποψή μου δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το πλάνο για κατανομή ισχύω 50-50, διατηρώντας την μπαταρία σε αρκετά μικρό μέγεθος, δηλαδή με χαμηλή ενεργειακή χωρητικότητα για λόγους κόστους. Και η ενίσχυση αυτού του προφίλ, ότι ο ηλεκτρισμός παίζει τον ίδιο ρόλο με τον θερμικό γεννητήρα κτλ., ήταν όχι απλά αποτυχημένη, ήταν κάζο. Γιατί δυστυχώς για την Φόρμουλα 1 ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήθελαν οι ομάδες. Και όχι ο τρόπος με τον οποίο θα ήταν πιο λογικό. Όχι οι ομάδες, οι κατασκευαστές κινητήρων σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι πέντε δηλαδή αυτές τις εταιρείες. Αν είχε περάσει, για παράδειγμα, η πρόταση της Audi για αναγεννητική παίδηση από τον εμπρός άξονα, ενδεχομένως η κατάσταση να ήταν βελτιωμένη. Ωστόσο, υπό το φόβο ότι ένα τύπης σύστημα τετρακίνησης θα μπορούσε να ευνοήσει την Audi, η οποία όλη της η αγωνιστική ιστορία βασίζεται στο Quattro,
Πατάει πάνω σε αυτό, ναι.
θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα υπέρ της, υπήρξε από την πλευρά της Mercedes κυρίως μια τρομερή αντίδραση ότι όχι, αυτό δεν το θέλουμε με τίποτα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς καλές ιδέες ή ιδέες θα μπορούσαν να βελτιώσουν την κατάσταση πνίγηκαν κάτω από το βάρος των συμφερόντων ορισμένων εταιριών, ανεξαρτήτως ποιες εταιρείες είναι αυτές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τι λέω, και το άλλο πράγμα που έμαθε μάλλον η Φόρμουλα 1, για να το κλείσω έτσι, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει υπόψη της ότι το θέαμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ακόμα και αν δεν έχουν δίκιο πολλοί στην υπερβολική γκρίνια, δηλαδή εγώ δεν συνεχίζω να μη συμμερίζομαι αυτή την υπερβολή στις αντιδράσεις μετά τους πρώτους τρεις αγώνες ειδικά, το γεγονός ότι υπήρξαν τόσες πολλές αντιδράσεις σε αναγκάζει ως σπορ που θέλεις να έχεις reach,
Τηλεθέαση, ναι.
να κάνεις κάποιες αλλαγές. Και κυρίως οι οδηγοί, δηλαδή το ότι οι οδηγοί δεν το στηρίξαν αυτό. Τουναντίον βγήκανε και το κράξανε, δεν έδωσε κανένα πάτημα στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, αν βγαίνανε οι οδηγοί και ήταν ικανοποιημένοι με αυτό,
Ή έστω εν μέρη.
ναι, ή έστω εν μέρη και λέγανε ναι, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, ας πούμε, πιστεύω ότι η Φόρμουλα 1 θα πρόβαλε αυτό σαν επιχείρημα και θα έλεγε μα οι οδηγοί είναι εντάξει. Και θα δημιουργούσε ένα αφήγημα το οποίο θα βασιζόταν στο τι πιστεύουν οι περισσότεροι οδηγοί. Τώρα που οι οδηγοί ήταν ξεκάθαρα κατά και αρχίσανε να κάνουν φοβερό lobbying και να μιλάνε δημόσια και να κριτικάρουν αρνητικά και, η Φόρμουλα 1 δεν μπορούσε να μην αντιδράσει κάπως.
Προφανώς, γιατί δεν μπορείς να έχεις και τους οδηγούς δυσαρεστημένους και το κοινό και τις ομάδες. Επομένως.
Ναι, μετά δηλαδή τι κάνεις. Δηλαδή για ποιον τρέχεις, για
Ναι,
την
ναι.
Audi, για την Mercedes. Δηλαδή καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε πτυχίο στα μακροοικονομικά, ούτε bachelor στην πολιτική οικονομία, για να διαπιστώσουμε ότι το lobbying που κάνουν οι γερμανικές εταιρείες στη Φόρμουλα 1, δηλαδή η Audi και κυρίως η Mercedes, επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα. Βγήκε ο Μπεν Σουλαγέμ την Κυριακή στο Grand Prix του Μαϊάμι και είπε το 30, άντε το 31, V8 κινητήρες. Και βγήκαν δύο μέρες μετά οι Mercedes και είπε, ναι, βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αυτό σου λύνει όλες τις απορίες. Δεν μπορεί ο Μπεν Σουλαγέμ να βγει και να πει αυτό το πράγμα χωρίς να έχει συζητήσει με τους μεγάλους παίκτες.
Καλά,
και δεν είναι
εννοείται,
μέσα σε αυτούς.
Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό, και όμως αυτό ισχύει παντού. Αυτό ισχύει νομίζω σε όλα τα.
Εντάξει, όταν είναι κλειστή λίγκα, ναι. Όταν είναι κλειστή λίγκα, ξαναλέω.
Σε όλα τα αντίστοιχη δομή, α πούμε, πρωταθλήματα ή οτιδήποτε.
Εντάξει, έχει την ιδιαιτερότητα, ναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο motorsport και ειδικά στη Φόρμουλα 1. Ότι οι συμμετέχοντες έχουν λόγο και ισχυρή γνώμη στη διαμόρφωση των κανόνων. Δηλαδή, στην Ευρωλίγκα, που είναι κλειστή λίγκα μπάσκετ, δεν υπάρχει περίπτωση στον πυρήνα του αθλήματος να αλλάξουν κανονισμοί επειδή το θέλουν οι ομάδες. Το να γίνουν κάποιες αλλαγές σε εμπορικό επίπεδο ή να γίνουν κάποιες αλλαγές σε λεπτομέρειες όπως είναι τα challenges των προπονητών, λέω τώρα. Ναι, οκ. Okay. Ενδεχομένως να είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί ανάμεσα στις ομάδες και την διοργάνωση. Αλλά δεν θα καλέσει ποτέ κανείς από την Ευρωλίγκα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ και τη Φενέρ και θα τους πούνε: θέλετε το 24 να γίνει 30 στο χρονόμετρο στην επίθεση, και να το αλλάξουν έτσι. Στο NBA θα μπορούσε να γίνει βέβαια. Σε αντίθεση. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Στο motorsport νομίζω το πιο κραυγαλαίο τέτοιο παράδειγμα είναι η Φόρμουλα 1, που ο ίδιος άνθρωπος που πρέπει να συμμορφωθεί στους κανονισμούς είναι και αυτός που τους διαμορφώνει. Δηλαδή, μου φαίνεται, το έχουμε δεχθεί, αλλά είναι παράδοξο. Το έχουμε δεχθεί, ενώ το θεωρούμε δεδομένο. Α, δεν συμφώνησαν οι ομάδες. Δεν το έχω ακούσει για άλλο άθλημα αυτό. Τι παράδειγμα, δεν συμφώνησαν οι ομάδες. Τι εννοεί, δεν συμφώνησαν οι ομάδες.
Μου έδωσαν αποβολή στο σχολείο. Α, δεν συμφωνώ. Όχι, δεν γίνεται.
Δεν συμφωνεί η μαμά μου σε αυτό.
Η μαμά μου δεν συμφωνεί. Η μαμά μου είπε όχι.
Η μαμά μου είπε όχι. Φουλ του φουλ. Όταν βαριόμουν σαν παιδάκι να δω κάποιον. Α, η μαμά μου δεν μου αφήνει.
Η μαμά μου
δεν μεταξύ μου λέγε πήγαινε, παιδί μου. Δεν θέλω.
Όχι, μαμά, πες όχι.
Δεν με αφήνει.
Όχι, δεν θα πας. Πού θα πας, τιμωρία.
Ναι. Στο άλλο άκρο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Άλλο ένα επεισόδιο ήρθε στο τέλος του.
Ήρθε αυτή η ώρα.
Θα κλάψω, πραγματικά. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ.
Για τα 200.
Για τα 200 χρόνια. Λοιπόν, ήμουν ο Δημήτρης Μπίζας. Ήταν η Μαρίλη Πινιαδάρο.
Ήμουν, όντως.
Δεν ξέρουμε αν θα είναι μέχρι την ανακοίνωση, μέχρι την ενάρτηση επεισοδίου. Το λέει ήμουν χέρι του θανάτου. Μπορεί να μας κόψει
χτύπα
αύριο.
Χτύπα ξύλο.
Α, όχι, αύριο έχω και να πάω και ραδιόφωνο.
Σωστά.
Στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκπομπή στον Ήλιγο της Ταχύτητας, 12 με 2. Εσείς το ακούτε τώρα. Έχει
Δευτέρα.
Γίνει ήδη εκπομπή όταν το ακούτε.
Είναι λίγο μέτα αυτό που κάνεις.
Αλλά αν το ακούτε τώρα και θέλετε να ακούσετε και το τότε, και εφόσον έχω πάει και δεν έχω πεθάνει στη διαδρομή, θα μπορέσετε να το ακούσετε στο site της ΕΡΤ, στο ertecho.gr.
Φανταστικά.
Όπου αναρτώνται όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης σε ό,τι αφορά την ραδιοφωνία. Part. Στο ελληνική, στο ραδιοφωνία και στο τηλεόραση. Στο ραδιοφωνία είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Πάλι δεν θα έχει αγώνα. Έχει κενό. Δύο εβδομάδων ανάμεσα σε Μαϊάμι και Καναδά. Την άλλη εβδομάδα έχει όμως 24 ώρες αγώνα στον Nürburgring με τη συμμετοχή του Max Verstappen. Οπότε θα έχουμε το νου μας εκεί, να δούμε τι θα κάνει στην πρεμιέρα του αγώνες αντοχής, 24 ώρες αγώνες αντοχής ο Verstappen. Οπότε, να είστε όλοι καλά. Δίνουμε ραντεβού σε μια εβδομάδα. Γεια χαρά.